Είναι τα podcast της Athens Voice.
And along with it has come a new freedom of expression.
Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Χαρά Αλεξανδροπούλου και σήμερα έχουμε μαζί μας την Ναταλία Κρίτσαλη, ιδρύτρια του Bloody, της μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας για εθελοντική αιμοδοσία. Ναταλία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χαρά.
Ναταλία, τι ήταν αυτό που σε ενέπνευσε εσένα προσωπικά να ξεκινήσεις το Bloody, πώς γεννήθηκε η ιδέα και πότε?
Η ιδέα γεννήθηκε περισσότερα από 10 χρόνια πριν. Ήμουν ακόμα μαθήτρια στην τρίτη ηλικίου. Και μία πολύ καλή μου φίλη χρειαζόταν αίμα για τη γιαγιά της. Η γιαγιά της βρισκόταν σε ένα νησί στο Αιγαίο και μέσα από την όλη διαδικασία του να μπορέσουμε να βρούμε εθελοντές, να υπάρχει κάποιος στην τοπική κοινωνία να δώσει, καταλάβαμε πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει, πόσο μεγάλη είναι η έλλειψη σε εθελοντικό αίμα, όπως λέμε, δηλαδή σε εθελοντές αιμοδότες. Αυτή ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει σε αρχικό στάδιο μία εξερεύνηση του γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, κάτι το οποίο και τώρα και τότε μας βασάνιζε, αφού όλοι έχουμε αίμα μέσα μας, γιατί δεν δίνουμε αρκετά, γιατί υπάρχει συνέχεια η ανάγκη κάποιος φίλος, κάποιος συγγενής να δώσει. Και μετά εξελίχθηκε σε αυτό που είναι σήμερα το Bloody, ένας οργανισμός που από τη μία προσπαθεί να κλείσει αυτό το κενό ανάμεσα στο πόσο αίμα χρειαζόμαστε και στο πόσο αίμα προσφέρεται από εθελοντές αιμοδότες, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθήσει να αλλάξει κάποιους από τους λόγους για τους οποίους είδαμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Είτε αυτό έχει να κάνει με την ελλειπή παιδεία, είτε αυτό έχει να κάνει με την πρόσβαση στις αιμοδοσίες και το να είναι πιο εύκολο, πιο φιλικό προς τον κόσμο, είτε αυτό έχει να κάνει με κάποια πράγματα που άπτουν πιο πολύ στη δημόσια υγεία, που προσπαθούμε επικουρικά προς τους δημόσιους φορείς να βοηθήσουμε, να βάλουμε το λιθαράκι μας, έτσι ώστε κανένας να μην χρειαστεί όπως τότε χρειάστηκε η γιαγιά της φίλης μου να ψάχνει από το δικό της συγγενικό και φιλικό περιβάλλον εθελοντές αιμοδότες.
Και πόσα άτομα ήσασταν στην αρχή της υλοποίησης του project?
Ξεκινήσαμε εγώ και η συνονόματη, φίλη μου η Ναταλία. Τώρα αυτή είναι μια εθελοντική προσπάθεια που έχει κρατήσει πολύ περισσότερο από ό,τι και εμείς φανταζόμασταν. Ήμουν τρίτη ηλικίου πριν από 13-14 χρόνια, οπότε είναι πάρα πολύ παλιά πλέον. Έτσι, μέσα στο πέρασμα του χρόνου έχει αλλάξει αρκετά χέρια. Πάντα και εγώ και η Ναταλία ήμασταν πορωμένες, θα έλεγα, με το να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά σε διαφορετικές φάσεις χρειαστήκαν διαφορετικά άτομα, διαφορετικές δεξιότητες, άλλες φορές εθελοντές, άλλες φορές άνθρωποι που ερχόντουσαν και στελεχώνανε προγράμματα και δράσεις. Αλλά ο πυρήνας που είμαστε έτσι 2-3 άτομα, ήμασταν από την αρχή και παραμένουμε ακόμα συντονισμένοι σε αυτό.
Ναι. Και σίγουρα όταν, ρε παιδί μου, ξεκινάς από το μηδέν, το βλέπεις. Το βλέπεις και κατά τη διαδικασία της υλοποίησης, τις ανάγκες που έχει όλο αυτό. Υπήρχαν δυσκολίες που σε έκαναν να πεις στην αρχή θα το παρατήσω ή αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο, δηλαδή πού πάει, τι πάμε να ξεκινήσουμε, υπήρχαν εμπόδια στο δρόμο?
Πολλές φορές. Καταρχήν όταν ξεκινήσαμε ήμασταν 18-19 ετών. Το λέω συχνά, ακούγαμε πράγματα όπως «παιδιά, αυτά που λέτε δεν αλλάζουν σε αυτή τη χώρα, τώρα και αυτά το 12, το 13, το 15 μέσα στην κρίση». Ήμασταν και εμείς κάτι ονειροπόλα παιδιά και λέγαμε «θα το κάνουμε όλα ψηφιακά, θα γίνουν τα πράγματα αυτόματα, θα δίνεις αίμα και θα σου έρχεται SMS και θα σου λέει ευχαριστώ, το αίμα σου χρησιμοποιήθηκε». Πράγματα που σε μεγάλο βαθμό ούτε ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Αυτό που... Να τα παρατήσω, δεν θα πω ότι το είπα ποτέ τόσο έντονα. Κάποιες περισσότερες από τις δυσκολίες μας πείσμωναν περισσότερο, γιατί έδειχναν πόσο τελικά χρειαζόμαστε και πόσο χρειάζεται ιδιωτική πρωτοβουλία στη δημόσια υγεία για να μπορέσουν να ξεκολλήσουν πράγματα, να ανακοινηθούν. Αυτό το οποίο με επηρέαζε και με απαγοήτευε πολλές φορές είναι λίγο το attitude του κόσμου. Όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι για να βοηθήσεις και πρέπει να αντιμετωπίσεις πολύ καχυποψία, πρέπει να αντιμετωπίσεις πάρα πολύ κόσμο που σου λέει «εγώ 7 ώρα σχολάω, άντε γεια τώρα, τι με νοιάζει εμένα, αν στο νοσοκομείο υπάρχει κόσμος που ακόμα χρειάζεται». Οπότε εκεί περισσότερο το Bloody ήταν μια αφορμή να γνωρίσω πολλά κομμάτια της κοινωνίας που ο καθένας μας ζει σε ένα μικρό κόσμο. Mm-hmm. Μέσα από το Blend έχουμε ταξιδέψει όλη την Ελλάδα, έχουμε γνωρίσει ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανθρώπους με από όλα τα διαφορετικά επαγγέλματα, στον χώρο της υγείας, στον χώρο των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Οπότε περισσότερο ήταν η απαγοήτευση κάποιες φορές και μια ερώτηση στο τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά για να έχουμε μια πιο ριζική αλλαγή και τελικά να μην τα παρατήσουμε.
Πώς διαχειρίστηκες αυτόν τον φόβο ή την αβεβαιότητα όταν ξεκίνησε κάτι τόσο μεγάλο, σε τόσο νεαρή ηλικία και πόσο μάλλον όταν σίγουρα υπάρχει αυτό που λες, δηλαδή όταν είσαι 18 χρονών θα υπάρχει ρε παιδί μου μια υποστήριξη όταν δουν ότι η ιδέα σου πάει να υλοποιηθεί, αλλά σίγουρα υπάρχει και αυτό το τι πάτε να κάνετε τώρα, οπότε όλο αυτό πώς έδρασε σε εσάς.
Νομίζω ξεκινώντας είχαμε έτσι αρκετά μεγάλο ambition στο τι θέλουμε να κάνουμε. Ήμασταν τυχεροί, ακριβώς επειδή ξεκινήσαμε ότι ήμασταν φοιτητές. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε το πλεονέκτημα του χρόνου. Ήταν μια πολυτέλεια που ίσως δεν έχουμε πλέον στη ζωή μας. Και αυτό μας βοήθησε να δοκιμάσουμε πολλά πράγματα, σε πολλά πράγματα να αποτύχουμε και να μάθουμε για να εξελιχθούμε. Τελικά, ο τρόπος με τον οποίο ακόμα λειτουργεί το Blendy είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε μικρά και σταθερά βήματα. Προσπαθούμε και με αυτόν τον τρόπο να μετριάσουμε την αβεβαιότητα και το φόβο. Να μην υποσχεθούμε ότι θα κάνουμε κάτι που είναι μεγαλύτερο από τις δυνάμεις μας και σιγά σιγά να προσπαθούμε να βάζουμε καλύτερες βάσεις προκειμένου να μεγαλώνει αυτό σαν δράση. Ταυτόχρονα, ακριβώς επειδή μιλάμε για δημόσια υγεία, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που έχουν οι συνεργάτες μας και κυρίως τα δημόσια νοσοκομεία. Είναι ένα αρκετά ευαίσθητο θέμα. Θέλουμε και στην προετοιμασία του εθελοντή αιμοδότη και στη διαχείριση του αίματος και στη διαχείριση των οικονομικών σε μια πρωτοβουλία που ειδικά στη χώρα μας οι ΜΚΙΟ έχουν φάει αρκετό κράξιμο, να το πω απλά. Προσπαθούμε πάντα να έχουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί και να μπορούμε με συνεργάτες μας, με ανθρώπους πιο έμπειρους, να μετριάσουμε τα ρίσκα, προκειμένου αυτό να μας βοηθήσει να εξελιχθούμε και να μην μας νικήσει ο φόβος.
Γιατί πιστεύεις ότι στην Ελλάδα συγκεκριμένα υπάρχει αυτός ο φόβος γύρω από τη διαδικασία της αιμοδοσίας, της εθελοντικής αιμοδοσίας?
Θα έλεγα ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι και φόβος, αλλά κυρίως είναι η ελλειπής ενημέρωση. Ο περισσότερος κόσμος, επειδή ακούει για την αιμοδοσία, μάλλον όταν κάποιος θα χρειαστεί, κάποιος δικός του, κάποιο φιλικό πρόσωπο αίμα, δεν γνωρίζει ούτε τη διαδικασία, ούτε το πώς ασφαλής είναι σαν αιμοληψία. Είναι σαν να πηγαίνεις να δώσεις αίμα για μία εξέταση. Πας στο νοσοκομείο, κάθεσαι περίπου 10 λεπτά, υπάρχει πάντα εκεί γιατρός. Μάλιστα, γίνεται ακόμα μεγαλύτερη προετοιμασία για όταν μπορείς, αν δεν μπορείς να δώσεις αίμα, γιατί το πρώτο μέλημα των γιατρών είναι να είναι καλά εθελοντής αιμοδότης και μετά να είναι και καλής ποιότητας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το αίμα. Οπότε νομίζω ο φόβος είναι περισσότερο επειδή κάποιος σε πολύ μεγάλη ηλικία έρχεται σε επαφή με αυτό για πρώτη φορά. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι γύρω από την αιμοδοσία.
Και ποιοι είναι οι πιο συχνοί μύθοι ή παρανοήσεις, θα λέγαμε, που ακούς κι εσύ από τον κόσμο?
Το βασικότερο είναι ότι μα γιατί υπάρχει ανάγκη για αίμα? Όταν χρειαστεί κάποιος θα με πάρει τηλέφωνο. Είμαστε, νομίζω, αυτή τη στιγμή η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που χρειαζόμαστε δότες αντικατάστασης, δηλαδή συγγενείς και φίλους. Η ανάγκη για αίμα είναι συνεχής. Συνέχεια κάποιος είναι στο νοσοκομείο και χρειάζεται αίμα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε το τηλέφωνο. Πρέπει να δίνουμε εθελοντικά αίμα για τον οποιοδήποτε άγνωστο χρειάζεται και έτσι μπορούμε να έχουμε και ένα σύστημα αιμοδοσίας το οποίο μπορεί να ικανοποιήσει αυτόνομα τις ανάγκες του. Τώρα, αυτό είναι ο μεγαλύτερος μύθος. Δεν πρέπει να περιμένουμε το τηλέφωνο να χτυπήσει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα. Το ελληνικό σύστημα αιμοδοσίας στηρίχθηκε πάρα πολύ στη λογική της ανταλλαγής. Θα δώσω αίμα και θα μπει στην κάρτα αιμοδότη μου. Θα δώσω σε μια τράπεζα και όταν το χρειαστώ θα υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι το αίμα δεν ζει. Κάποια στοιχεία του ζουν μόλις 5 με 7 ημέρες, άντε κάποια στοιχεία του αίματος να φτάσουν τις 35 με 42 ημέρες. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αν έχεις δώσει εσύ 5 χρόνια πριν αίμα, δεν υπάρχει καμία τράπεζα αίματος στην οποία έχει αποθηκευτεί. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό οπουδήποτε βρισκόμαστε να περνάμε από ένα δημόσιο νοσοκομείο να δίνουμε αίμα. Ένας άντρας μπορεί να δίνει κάθε 3-4 μήνες, μια γυναίκα κάθε εξάμηνο. Και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουμε αυτό το οποίο είναι και το προβληματικό. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι μύθοι γύρω από την ασφάλεια. Μέσα στον COVID ακούγαμε αν μπορεί κάποιος που έχει εμβολιαστεί να δώσει αίμα ή αν δεν έχει εμβολιαστεί να δώσει αίμα. Όλα αυτά προφανώς είναι δυσιδαιμονίες που έχουν να κάνουν περισσότερο με το φόβο που καλώς υπάρχει σε έναν βαθμό. Υπάρχει πολύ πληροφορία που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, πάρα πολλές έντονες αλλαγές. Ζούμε σε ένα περιβάλλον που είναι αρκετά έντονη η καθημερινότητά μας. Οπότε εκεί το σημαντικό είναι κάποιος να διαβάζει, να ψάχνει, γιατί τελικά φοβόμαστε διαδικασίες που είναι πάρα πάρα πολύ απλές. Τώρα εννοείται, κάποιος ο οποίος φοβόταν πάρα πολύ τις βελόνες, δεν χρειάζεται να δώσει αίμα. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς μας ξεπερνά. Δεν μπορούμε να το νικήσουμε ένα τέτοιο φόβο.
Εσείς σαν Γκλάντι κάθε πότε διοργανώνετε εθελοντικές αιμοδοσίες?
Δεν έχουμε 100% σταθερό ραντεβού. Πέρα από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στην οποία βρισκόμαστε κάθε μήνα, στις αρχές κάθε μήνα. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από τα νοσοκομεία, οπότε υπάρχουν περισσότερες ανάγκες, οπότε εκεί στις συγκεκριμένες περιοχές προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις δράσεις μας και να κάνουμε πολλές περισσότερες αιμοδοσίες, και σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε εταιρείες, ειδικά λίγο μικρότερου μεγέθους, που δεν είχαν μέχρι τώρα σύλλογο αιμοδοτών και δεν κάνανε αιμοδοσίες, να ξεκινήσουν και να δημιουργήσουν αυτά τα communities. Από εκεί και πέρα όμως η δράση μας δεν περιορίζεται στη διοργάνωση event εθελοντικής αιμοδοσίας. Σε καθημερινή βάση ανταποκρινόμαστε σε έκτακτες ανάγκες για αίμα, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δέχονται την πίεση ότι πρέπει να βρουν από κάποιον αίμα, μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς και εμείς με τη σειρά μας να προσπαθήσουμε να βρούμε εθελοντές αιμοδότες. Και η βασική μας δράση, εγώ το λέω ότι είμαστε ένα marketing agency για την αιμοδοσία, προσπαθούμε όπου βρεθούμε, με όποιο τρόπο υπάρχει, είτε είναι σε παιδιά, είτε είναι μέσα από τα social media, είτε είναι κάνοντας ενημερώσεις και events, να προωθούμε την ανάγκη για εθελοντική αιμοδοσία.
Η δράση σας είναι στην Αθήνα κατά βάση, έτσι?
Η δράση μας είναι κατά βάση στην Αθήνα, γιατί εδώ πέρα είναι και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που μπορεί να αιμοδοτεί. Κάνουμε πολύ συχνά αιμοδοσίες και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και στο Ηράκλειο, και έχουμε ανάλογα με διαφορετικές περιόδους και ανάλογως και το από πού βρίσκουμε, η αλήθεια είναι βοήθεια. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλη την Ελλάδα. Πέρυσι, για παράδειγμα, βρισκόμασταν στην περιφέρεια Υπήρου και κάναμε αρκετές δράσεις εκεί πέρα και προσπαθούμε να απλωθούμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει ανάγκη και δεν βρίσκεται στην Αθήνα, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Όταν έχει να κάνει με ανάγκες ανθρώπων, προσπαθούμε να καλύψουμε όλη την Ελλάδα και να βρούμε ποιο είναι το πιο κοντινό νοσοκομείο για να κατευθύνουμε τον κόσμο να πάει.
Έτσι κι αλλιώς, φαντάζομαι, αν η δράση η δική σας γίνει στην Αθήνα, το αίμα μπορεί να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας, έτσι?
Πολύ σωστά. Αυτό είναι κάτι το οποίο διαχειρίζεται αποκλειστικά το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Υπάρχει κεντρική διαχείριση, άρα προσπαθούν τα νοσοκομεία, ανεξαρτήτως από το που συλλέγεται αίμα, που ποιος δίνει, να ικανοποιήσουν και να καλύψουν όλες τις ανάγκες σε όλη τη χώρα. Ειδικά, ας πούμε, τώρα που είναι καλοκαίρι και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται εκτός των αστικών κέντρων, προφανώς υπάρχει πολύ πιο έντονη κινητικότητα μεταξύ των αιμοδοσιών. Έχοντας πει όμως αυτό, είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι επειδή βρισκόμαστε διακοπές, δεν σημαίνει ότι δεν δίνουμε αίμα. Υπάρχουν αιμοδοσίες σε αρκετά σημεία που κάνουμε διακοπές. Στην Κρήτη, στη Σύρο, στα νησιά μας. Μπορούμε να σκεφτούμε, δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε το αίμα αφού μεταφερόμαστε εμείς οι ίδιοι για τις διακοπές μας.
Να. Τι θα έλεγε σε κάποιον που δεν έχει δώσει ποτέ αίμα και φοβάται να ξεκινήσει?
Εξαρτάται για ποιο λόγο φοβάται κάποιος να δώσει αίμα. Αν φοβάται γιατί φοβάται πάρα πάρα πολύ τις βελόνες, θα έλεγα να δει πόσο μπορεί να μετριάσει αυτό το φόβο του. Η πρώτη φορά είναι να δώσει αίμα για εξετάσεις, η δεύτερη φορά να έρθει με κάποιον στην αιμοδοσία και σιγά σιγά να δει αν είναι κάτι που αντέχει να το κάνει ή όχι. Σαφέστατα, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Οπότε, αν κάποιος μπορεί να νικήσει αυτό το φόβο, θα έχει κάνει κάτι, θα έχει γίνει ήρωας, πολύ περισσότερο από κάποιον που δεν φοβάται. Αλλά αναγνωρίζουμε ότι κάποιες φοβίες είναι πέρα από τις δυνατότητές μας. Τώρα, αν κάποιος φοβάται γιατί είναι λίγο καχύποπτος για το σύστημα υγείας, φοβάται γιατί σου λέει πω είναι ασφαλής ή όχι, μπορεί να πάθω κάτι μετά, αυτό μπορούμε να πούμε ότι με πολύ μεγάλη βεβαιότητα είναι 100% ασφαλής διαδικασία. Δεν έχει υπάρξει κάποιο περιστατικό που κάποιος έχει πάθει κάτι. Αυτό, το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι αυτή η μικρή ζαλάδα μετά, η οποία κυρίως έρχεται να κάνει από το άγχος ή αν κάποιος δεν έχει πιει πολύ νερό, δηλαδή πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμη λόγη. Οπότε θα έλεγα κάποιος να το προσπαθήσει, να βρει πού θέλει να δώσει αίμα. Νιώθει καλύτερα να πάει σε ένα νοσοκομείο, γιατί υπάρχει εκεί πέρα όλη η υποδομή του νοσοκομείου. Νιώθει καλύτερα να πάει στο χώρο της εταιρείας του γιατί είναι πιο φιλικό. Θέλει να έρθει σε μια δική μας αιμοδοσία που μας είμαστε λίγο πιο φαν. Έχουμε τα αυτοκόλλητά μας, βάζουμε τις μουσικές μας. Όπου θέλει, όπου νιώθει πιο άνετα, να πάρει και την παρέα του και να προσπαθήσει να δώσει αίμα για πρώτη φορά.
Και η διαδικασία κρατάει περίπου γύρω στα 20 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
Τώρα, μην πω ψέματα. Εξαρτάται τι θα συναντήσει κανείς. Okay. Αν έρθει κάποιος να δώσει και έχει 4-5 άτομα να περιμένουν, θα κρατήσει λίγο περισσότερο. Αλλά σαν διαδικασία, η αιμοληψία είναι maximum 10 λεπτά. Το πριν και το μετά, μέχρι να προετοιμαστεί να μιλήσει με τον γιατρό ή τον γιατρό της αιμοδοσίας και λίγο μετά να επανέλθει πλήρως, είναι περίπου αυτό που λέμε 20 λεπτά.
Μπορεί κάποιος να δώσει αίμα αν είναι άνω των 18, αυτό είναι το όριο?
Μπορεί κάποιος να δώσει αίμα αν είναι άνω των 18. Γίνονται εξαιρέσεις με συνένεση γονέα άνω των 16. Δεν χρειάζεται να το πιέζουμε. Το θέμα είναι μετά τα 18 μας να αρχίσει να το δίνουμε συστηματικά. Και μπορεί κάποιος να δίνει μέχρι τα 60-65, εξαρτάται από την υγεία του. Όποιος έχει καλή υγεία, γενικά μπορεί να δίνει αίμα. Πολύ σημαντικό, αν είναι κάποιος άντρας, πρέπει να δίνει αίμα. Στις γυναίκες ανακυκλώνεται το αίμα μας, οπότε βοηθάμε και εμείς τον οργανισμό μας. Σε έναν άντρα έχει παρατηρηθεί ότι το να δίνει συστηματικά αίμα βοηθάει στην ανακύκλωση του αίματος και βοηθάει στην πρόληψη πολλών νοσημάτων, όπως καρδιακά νοσήματα. Οπότε είναι και σημαντικό και για την υγεία του αίματος αυτή η ανακύκλωση και για τον ίδιο τον αιμοδότη.
Πόσο σημαντική είναι η ομάδα για την επιτυχία του Bloody? Τι ψάχνεις στους συνεργάτες σου?
Πάρα πολύ σημαντική είναι η ομάδα. Χωρίς την ομάδα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Καταρχήν και εγώ το κάνω εθελοντικά. Δηλαδή κάπου αλλού δουλεύω μες στη μέρα. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, μόνη μου δεν θα μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα. Και γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι αναλόγως του pipeline και του τι έχουμε να υλοποιήσουμε μες στη χρονιά. Προσαρμόζουμε κατάλληλα και την ομάδα. Σε ό,τι ψάχνω, κυρίως ανθρώπους με μεράκι και διάθεση να κάνουν κάτι, να αλλάξουν κάτι. Μ' αρέσει να δουλεύω με νέους ανθρώπους, κυρίως γιατί και εγώ όταν ξεκίνησα ήμουν πολύ μικρή σε ηλικία και νομίζω ότι μέσα από τον Bloody έμαθα πολλά περισσότερα πράγματα που με βοήθησαν μετέπειτα στη ζωή μου και στην καριέρα μου. Οπότε γενικά ψάχνω ανθρώπους που έτσι γυαλίζουν το μάτι τους, θέλουν να κάνουν πράγματα. Δεν περιμένουν να τους πεις τα κάνουν, θέλουν να προσπαθήσουν, να δοκιμάσουν, να αποτύχουν, να πετύχουν. Και σίγουρα ανθρώπους όπου θέλουν να δούνε τη χώρα μας συνεχώς να αλλάζει και τους συνανθρώπους μας να είναι καλά στην υγεία τους, να υπάρχει αυτό το progress που όμως τελικά βοηθάει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.
Αυτό που λένε ότι αν έχεις πιει αλκοόλ δεν μπορείς να δώσεις αίμα, αν έχεις τατουάζ δεν μπορείς να δώσεις αίμα. Τι ισχύει από αυτά? Δηλαδή, εντάξει, φαντάζομαι ότι αν έχω πιει αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ και έχω γίνει λιάρδα, την επόμενη ημέρα ίσως είναι λίγο δύσκολο. Αλλά αν έχω πιει, ας πούμε, το προ-προηγούμενο βράδυ δύο κρασάκια ή έχω ένα τατουάζ μανίκι, τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
Λοιπόν, θα σου απαντήσω πιο γενικά για αρχή. Προφανώς και η αιμοδοσία είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, οπότε δεν έχει υποστεί αρκετό discrimination ο αιμοδότης. Και όπως εξελίσσεται η κοινωνία, εξελίσσεται και το ποιος επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να δώσει αίμα. Για κάποια πράγματα έτσι, σε επίπεδο εικόνας που είχαμε παλιά, ως έτσι, quote unquote αποκλίνουσες συμπεριφορές, πλέον έχουν αρχίσει να μετριάζουν στους κανόνες αιμοδοσίας. Το γενικός κανόνας είναι ότι προσπαθούμε αφενός να φροντίζουμε για την καλή υγεία του εθελοντή αιμοδότη. Άρα, αν κάποιος έχει πιει το προηγούμενο βράδυ και γίνει στουπί, τώρα δεν μπορεί να δώσει αίμα, θα ζαλιστεί ο άνθρωπος. Αν έχει πιει δύο βράδια πριν, έχει φύγει από τον οργανισμό. Άρα, αν κάποιος δεν έρχεται με hangover, είναι μια χαρά. Το ίδιο ισχύει και για οτιδήποτε άλλο μπορεί να καταναλωθεί. Και με το τσιγάρο, για παράδειγμα, καλό είναι να μην έχει καπνίσει κάποιος ακριβώς πριν ή ακριβώς μετά, κυρίως γιατί φέρνει στριμώχνει τον οργανισμό του. Τώρα, στο τατουάζ, αυτό που το οποίο προσέχουμε είναι να έχει περάσει αρκετός χρόνος από τότε που έχει γίνει ένα τσίμπημα με τη βελόνα ή στο σεξ, το να κάνει κάποιο σεξ χωρίς προφύλαξη. Γι' αυτό πολλές φορές παλιότερα ακούγαμε ότι οι ομοφυλόφιλοι δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Αφενός γιατί προοδεύει η τεχνολογία, τα πράγματα ανιχνεύονται στο αίμα. Αφετέρου γιατί και οι δικές μας αντιλήψεις έχουν αλλάξει, ότι ένας άνθρωπος που έχει τατουάζ δεν σημαίνει ότι έχει και μία συμπεριφορά η οποία είναι επικίνδυνη. Άρα, τατουάζ επιτρέπεται μετά από 4 μήνες, γιατί τόσο είναι ο χρόνος για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάτι στο αίμα. Ομοφυλόφιλοι μπορούν να δώσουν αίμα κανονικότατα. Κάθε ένας από εμάς που έχει ενεργή σεξουαλική ζωή πρέπει να προσέχει πρωτίστως για τον ίδιο τον εαυτό. Οπότε σίγουρα όταν έρχεται για αιμοδοσία, καλό είναι να μην έχει περάσει ένα έξαλλο Σαββατοκύριακο λίγες μέρες πριν και να έρχεται να δώσει. Αν είχε στο μυαλό του ότι να κάνω εξετάσεις, ας κάνει πρώτα και ας έρθει μετά.
Και για τον ίδιο δηλαδή. Και...
ακριβώς.
Λοιπόν, αν μπορούσες να αλλάξεις μια κρατική πολιτική για την αιμοδοσία, ποια θα ήταν? Νομίζω μου έχεις απαντήσει ήδη.
Πολλά πρέπει να αλλάξουν και στο χώρο της δημόσιας υγείας.
Αυτό εννοώ. Ήταν λίγο πιο γενική απάντησή σου, φαντάζομαι. Αλλά, ναι.
Αλλά σε πιο ειδικά, νομίζω το βασικό είναι να κάνουμε τις αιμοδοσίες πιο φιλικές προς ανθρώπους που αιμοδοτούν και κυρίως τους εργαζομένους. Οι περισσότερες αιμοδοσίες λειτουργούν καθημερινές και σε ωράρια που κάποιος δουλεύει. Οπότε χρειάζεται μια προσπάθεια να είμαστε πιο ευέλικτοι σε απογευματινές αιμοδοσίες, σε αιμοδοσίες Σαββατοκύριακα. Γίνονται προσπάθειες, αλλά χρειάζεται περισσότερο. Και το δεύτερο είναι να φύγουν οι αιμοδοσίες από τα νοσοκομεία. Λέω πολύ συχνά ότι έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και δίπλα στο σπίτι μου υπήρχε National Blood Center. Δεν χρειάζεται να μπει στο νοσοκομείο. Είναι καλό και για σένα, για τον αιμοδότη, ότι δεν μπαίνει στο χώρο του νοσοκομείου, αλλά και για τους ασθενείς. Γιατί να μπαίνει κάποιος που δεν έχει λόγο να μπει?
Ναι, και να έρθουν σε επαφή.
Οπότε είναι σημαντικό να δημιουργηθούν σταθερές αίθουσες αιμοδοσίας εκτός νοσοκομείων, που θα μπορούν να έχουν καλύτερα ωράρια, ίσως να είναι και σε πιο βολικά σημεία και σίγουρα δεν έχεις και αυτή την επαφή με το σύνολο του νοσοκομείου όταν θέλεις να δώσεις αίμα. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο ραντάρ του Υπουργείου Υγείας, είναι κάτι που έχει μπει στα σχέδια για να δημιουργηθεί, αλλά όπου μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε, προσπαθούμε να το επιταχύνουμε.
Ο δικός σου προσωπικός ήρωας ποιος είναι?
Δύσκολο αυτό. Τώρα θα πω και εγώ λίγο τα τετριμένα, ότι ο ήρωας μου ήταν ο μπαμπάς μου, πάντα. Κυρίως γιατί πήρα νομίζω από εκείνον κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ στη δική μου ταυτότητα, αλλά έχει σχέση και με τον πλάντη. Το κομμάτι του να όλα περνά από το χέρι σου. Σκεφτόμαστε και οι δυο μας με το ότι το εφικτό, με το τι θα μπορούσε να είναι, το ιδεατό, είναι αρκετά κοντά. Οτιδήποτε μπορούμε να το συλλάβουμε σαν ιδέα, να το ρευτούμε, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε. Οπότε κάπως και οι δυο μας πιέζουμε πολύ τα όρια του εφικτού. Και αυτό νομίζω είναι και η επιτομή του τι κάνουμε στον πλάντη. Έχουμε πει πολλές φορές που σάρει τα όρια του εφικτού για να πραγματοποιήσουμε το ιδεατό.
Πώς φαντάζεσαι τον πλάντη σε 5 ή 10 χρόνια από τώρα?
Ιδανικά θα ήθελα να μην υπάρχει. Το έλεγα και πριν 5 χρόνια, το λέω και πριν 10 χρόνια. Αλλά ο λόγος που το λέω είναι γιατί λειτουργούμε σε ένα μετέχμιο. Σε μια χώρα που αλλάζει και θέλει να φτάσει το 100% κάλυψης των αναγκών της για αίμα, που αυτό είναι και ο στόχος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτό είναι και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες με τις οποίες θέλουμε να νιώθουμε ότι έχουμε κάποια κοινά, βρίσκονται εκεί. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμείς. Εμείς είμαστε γύρω στο 63-65%. Και είμαστε αρκετά χρόνια κολλημένοι εκεί πέρα, θέλω να πω. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αλλάξει. Και οπότε ναι, σε 5-10 χρόνια θα ήθελα να μην χρειαζόμαστε, ή πάση περιπτώσει, ο ρόλος μας να είναι διαφορετικός από το ρόλο που έχουμε σήμερα.
Αν κάποιος νέος ή κάποια νέα θέλει να ξεκινήσει κάτι κοινωνικά ωφέλιμο, ανάλογο του πλάντη, όπως έκανες και εσύ, ποια θα ήταν η συμβουλή σου?
Να ξεκινήσει. Δεν χρειάζεται, μας τρομάζει η ιδέα του μεγάλου, μας τρομάζει πολλές φορές και η ιδέα του πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σε αυτό. Αλλά αν κάποιος ξεκινήσει και με πολύ μικρά πράγματα, όπως μπορεί και όπου μπορεί, τελικά η συνδρομή είναι πολύ μεγαλύτερη από το άμεσο αντίκτυπο, γιατί κάποιον άλλον θα έχει επηρεάσει, κάποιον θα έχει βοηθήσει, κάποιος άλλος θα έχει παραδειγματιστεί. Άρα η δική μου συμβολή είναι, αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι, να το ξεκινήσει και σιγά σιγά μαθαίνει, αναπτύσσεται, μεγαλώνει και θα έχει και το αποτέλεσμα που θέλει να έχει. Αν δεν ξεκινήσει, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.
Να. Σίγουρα όσο βλέπεις και τον κόσμο να ανταποκρίνεται περισσότερο, νομίζω ότι αυτή είναι η πληρωμή κάποιου που ξεκινάς κάτι με ένα όνειρο, με ένα όραμα, κάτι κοινωνικά ωφέλιμο, γιατί λες θέλω να κάνω καλό στην κοινωνία, θέλω... Αλλά αυτό νομίζω δεν το βλέπουμε στην πραγματικότητα σε ανθρώπους στην αρχή. Λες θέλω να κάνω κάτι καλό, θέλω να δώσω καλή ενέργεια. Αλλά όταν βλέπεις έκανα καλό στον έναν, σε δύο, σε τρεις και όσο μαζεύονται περισσότερο και τους βλέπεις όχι μόνο αριθμητικά αλλά και σαν προσωπικότητες, ξέρεις, νομίζω αυτό σου δίνει και δύναμη για να συνεχίσεις.
Ακριβώς, και νομίζω γίνεται και λίγο εθισμός. Mm. Γιατί όταν αρχίζεις και βλέπεις έναν, δεύτερον, εκεί δεν μπορείς να σταματήσεις μετά. Γιατί κάθε λίγο που κάνεις, βλέπεις και ποιον έχεις βοηθήσει, πώς έχει κάτι αλλάξει. Mm. Και γίνεται και κινητήριος δύναμη για να προχωράς.
Ένα μήνυμα προς τον κόσμο σχετικά με την αιμοδοσία, έτσι για το τέλος.
Σας περιμένουμε στις επόμενες δράσεις μας. Εάν είμαστε μακριά σας ή θέλετε να δώσετε αίμα πιο γρήγορα από την επόμενη μας δράση, σε οποιαδήποτε αιμοδοσία, σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο μπορείτε να δώσετε αίμα. Κάθε φορά που κάποιος αφαιρώνει 20 λεπτά από το χρόνο του, μπορεί να βοηθήσει μέχρι και 3 ανθρώπινες ζωές.
Και λίγο πριν κλείσουμε, η επόμενή σας δράση έχει προγραμματιστεί με τον Bloody. Μπορούμε να το πούμε?
Η επόμενή μας δράση θα είναι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά δράση αιμοδοσίας. Μέσα στο καλοκαίρι όμως κάνουμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια, γιατί το καλοκαίρι παρατηρούμε ότι υπάρχει κάθε χρόνο μια μείωση στην προσέλευση εθελοντών περίπου 20%. Δεν υπάρχει αντίστοιχη μείωση στις ανάγκες μας για αίμα, οπότε αυτό το καλοκαίρι προσπαθούμε να στείλουμε τον κόσμο, ειδικά σε περιφερειακά κέντρα αιμοδοσίας, προκειμένου να μικρύνουμε αυτό το μείον 20%.
Τέλεια, Ναταλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας, που μας μίλησες και για την εθελοντική αιμοδοσία και για τον Bloody. Να πούμε ότι ο κόσμος μπορεί να σας βρει και στα social media, στο Instagram, να στείλει για τη συμμετοχή του.
Ακριβώς, είμαστε το Bloody, γραφόμαστε με «η» στο τέλος, χωρίς τελείες, χωρίς παύλες, οπότε είτε στα social media είτε στο site μας bloody.org μπορεί κάποιος να μας βρει και να βρει και όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πώς, πότε, πού μπορεί να δώσει αίμα.
Ήταν ένα podcast της Athens Voice. Ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο YouTube και στο athensvoice.gr.